neizsekmējas atdzīvos senais un mūsdienīgais, piemēram, tradicionālais un jauneklīgais, vai, piemēram, sirdība un cīņas spars. Tūtē tas logotipa simbols, šis R-būt, sevī šo kopību apvieno. Vienā daļā logotipa mēs redzam Rēzeknē raksturīgo latgalisko košumu un dekoratīvismu, kas citē pilsētvidi. Bet tajā pašā laikā tas spēlējas ar mūsdienīgu un skaidru lakonismu, kas ir šī logotipa priekšējā daļā. Tādā veidā simbolizējas arī Rēzeknes pilsētvidi, vai arī kultūru un ikdienu kā tādu, kurā raksturīga šī lietu mijiedarbība. Ja mēs runājam par izmantošanu, tad šis kļūst par Rēzeknes oficiālo logotipu, Rēzeknes pašvaldības un pilsētas oficiālo vizuālo identitāti, kas tiks izmantota gan arī komunikācijā, gan arī pilsētvidē.